Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Slovensko si zvolilo svojho prezidenta. Otázne je, čo bude robiť neúspešný kandidát, ktorý však presvedčil významný počet voličov. Pýta sa, ja to budem priamo. Ivana Korčoka, vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že ste prišli. Tak pán Korčok, čo robíte tieto dni?
Čistím hlavu. Premietam si spätne tých minimálne 9 mesiacov. A tak, dožičil som si, teraz je 7, 8, 9 pracovný deň od prezidentských volieb, takže nechcem to tak povedať, že nič, ale trošku si užívam toho času, ktorý teraz mám.
Pretože keď sme hľadali termín rozhovoru, tak nebolo úplne ľahké ten termín dostať, tak preto som sa vlastne to pýtala, či stále tak trochu ako keby kampaňujete.
No dobre sa pýtate, lebo teda to nič znamená, takže aj teraz od vás pôjdem do iných novín. Takže áno, tieto veci odpracovávam, s časťou môjho tímu si hodnotím ešte veci spätne, takže to nič, berte z rezervou, ale to je skôr v porovnaní s tým, čo bolo v predchádzajúcom období. A teda ale plus mám trochu viacej času na
seba. Mne z toho vychádza, že ako keby okolo seba stále budujete povedomie, ktoré je dôležité v politike. Čítam to zle?
Komunikujem tie veci, ktoré stále považujem za dôležité a chcem aj akoby povedať dopredu, že to isté budem robiť. Aspoň v tomto momente som tak odhodlaný, lebo aj v kampani som to hovoril, hovorím to aj teraz, že mne osud Slovenska nie je ľahostajný. No a budem hľadať formu a cestu a spôsob a myslím si, že to je to hlavné posolstvo, lebo teda som si vedomý toho, že som síce neúspel v tejto prezidentskej kampani. Prezidentom bude Peter Pellegrini, ale zase som si vedomý toho, že som dostal veľký počet hlasov.
Ale ešte hľadáte tú formu a hľadáte tú cestu.
Jasné, lebo pripomínam, a myslím, že som bol dokonca aj u vás, aj pred prezidentskou kandidatúrou, alebo teda určite počas nej, a už aj s môjim prežitým životom, aj s môjim vekom už nerobím veci tak, že za 24 hodín vymyslím nejakú záchranu niečoho, alebo prídem proste s nejakým zázračným plánom, lebo takto veci nefungujú. Takže ja si beriem čas, necítim sa pod žiadnym tlakom, jedine tlakom vlastnej zodpovednosti.
Tomu úplne rozumiem, ale keď ste napríklad o sebe hovorili ako o umiernenom konzervatívcovi, tak ja som sa nad tým zamýšľala, že kde by ste vedeli mať miesto v nejakej politickej strane, ktorá je v parlamente a teda má nejaké relevantné percentá, tak KDH asi umiernený konzervatívec, to by nešlo dokopy. Bol tu včera aj Milan Majerský, ktorý dokonca teda povedal, že nie ste prototyp KDH-ka, ale napriek tomu, že vás teda podporí a stále si za tým stojí, ale PS a SAS asi tiež nechcú na svojej kandidátke alebo na svojom čele umierneného konzervatívca. Tak vy vidíte priestor v nejakej strane?
Čakal som, že akú otázku položíte po tom úvode, ale moja definícia alebo teda moje vlastné zaradenie, keď chcete hodnotové, umierneného konzervatívca, to predsa nie je o tom, že či ste straník, alebo chcete byť straník, alebo nechcete straník. To je to, ako ja vidím svet, ako vidím politiku. Napríklad jedno z definícií umierneného konzervatívca je to, že politiku treba tlačiť do stredu a k umiernenosti. Ja si myslím, že toto je dnes to, čo Slovensko naozaj potrebuje. Ale to vôbec ja necítim, opätovne použijem slovo, nejaký tlak v tejto chvíli odpovedať na otázku, že či taká strana, alebo onaká strana. Môj nejaký profil je dnes úplne zrejmý, aj to, čo zastupujem, lebo v tej kampani príležitosti boli ukázať jasné a zreteľné postoje k tomu, čo je doma dôležité, a pri tomto zotrvávam. Koniec koncov, zase, odpovedám vám dokonca na otázku, ktorú nekladiete, ale nejakú odpoveď som dal už v predchádzajúcom období, keď som mal ponuku vstúpiť do stranickej politiky, ja som do stranickej politiky nestúpil. Poviem len to, že akékoľvek bude moje angažovanie, chcem to urobiť tak, aby som spektru, ktoré zastupujem aj ja, ktoré dostalo 1 200 000 voličov, na Slovensku nejakým spôsobom neublížil, ale naopak, aby som mu pomohol.
No to mne znelo, ako keby ste sa nechystali do stranickej politiky teda.
Nechystám sa do stranickej politiky.
Takže môžete vylúčiť, že najbližšie dni a týždne neoznámite, že budete súčasťou nejakej strany?
Ja vôbec v tejto chvíli takýmto spôsobom neuvažujem. Dostával som 2 týždne pred voľbami otázku, čo keď to nevinde a aký máte plán B. A vtedy som povedal, že nemám plán B, lebo jediný bol uspieť vo voľbách. To sa nepodarilo. Dnes som teda som si dožičil 10. deň pracovný toho, že sa snažím vyhodnotiť si pre seba to, čo bolo, ale ešte raz necítim sa pod vôbec žiadnym tlakom odpovedať na otázky toho typu, že do ktorej strany a kde sa zaradíš.
Mm-hmm. Takže aktuálne je tá otázka, ktorú sebe vy riešite, aby som to pochopila, či vôbec ísť do politiky alebo nie ísť do politiky.
Áno.
A naklonení ste viac na ktorú stranu?
Naklonený som na stranu ešte raz uvedomenia si vlastnej zodpovednosti, to znamená, aby medzi prstami neprepadla tá obrovská dôvera, ktorú som dostal, za ktorú som vďačný a ktorá sa musí dostať takú podobu, v ktorej ja sa budem cítiť autenticky. Tak, ako si myslím, že som v tej kampani a koniec koncov aj vo výsledku neprepadol. A neprepadol som preto, lebo som sa tam cítil autenticky. Byť sám sebou. A to isté, neviem vám povedať, akým spôsobom, ale to isté urobím aj teraz. Pretože akékoľvek moje zaradenie do niečoho alebo moje použitie na trhu, to proste sa musí snúbiť s tým, v čo ja verím, v čo cítim a ako vidím moje vlastné miesto.
Uh-huh. Asi by ste to už mali jasno, keby ste videli nejaký projekt na politickej scéne.
Ja vôbec neuvažujem v kategórii projektov a neprojektov. Viete, na čím ja uvažujem? Že čo urobíme s tým hlboko rozdeleným Slovenskom? Toto sú otázky, ktoré si ja kladiem. Rovnako si kladiem otázku, že tak ako som v prezidentskej kampanii si myslím celkom úspešne dokázal spojiť ľudí naprieč politickým spektrom, veď spomínané KDH stálo za mnou, PSK, Saska, Demokracia a tak ďalej. Ja si kladiem otázky, že či môžem ja ešte Slovensku nejakým spôsobom pomôcť. A rovnako si kladiem otázky, že či viem pomôcť prekonať to najdôležitejšie, to je tá obrovská rozpoltenosť, roztrieštenosť Slovenska. Možno to vyznie pateticky, ale naozaj kladiem do popredia tú otázku, že nejde o moju osobu. Ja už nemusím, ale ešte môžem. A proste tých 1 250 000 hlasov je pre mňa veľká odozva, ktorá mi znie ešte dnes v ušiach.
Zaujíma ma váš názor, či má na Slovensku zmysel zakladať ešte novú politickú stranu?
Ako by som sa vyhol tejto otázke, aby som, alebo odpovedi? Viete prečo? Lebo každé jedno moje slovo je potom nejakým spôsobom interpretované. Ja poviem to tak genericky a všeobecne, že si nemyslím, že dnes, ako vám rozprávam, ešte pod dojmom prezidentských volieb, je rozhodne o osude Slovenska to, že či sa tu založí proste ďalší subjekt. Myslím si naozaj, že to kľúčové pre spektrum politické, ktoré reprezentujem, je pochopiť, že sa nedostaneme ďalej a neúspejeme, ani náš tábor neúspeje, ak neopustíme tú tradičnú schému uvažovania my a oni. Ja som to už niekde v médiách povedal, ale chápete, ten tábor, ktorý dnes uspel preto, lebo veľmi úspešným spôsobom delí Slovensko, živí to rozdelenie Slovenska a náš tábor neúspel preto, lebo sme nepochopili, že nemôžeme ani my komunikovať takým spôsobom, že tu sme my a tu sú oni. Kým toto nepochopí demokratický, proeurópsky, prozápadný tábor, modernizačný tábor, že sa nemôžeme takýmto istým spôsobom pozerať na spoločnosť, ako to robí tá druhá strana, bez akýchkoľvek zábran, pri porušovaní pravidiel, hecovaním vášni, tak my nemáme šancu uspieť. No a teraz, ja viem, vy ste sa pýtali na stranu, no a ja sa pýtam, že či odpoveďou na tieto veci je ďalší nový subjekt. Dávam to pod otáznik, ale na mojej strane je skôr skepsa.
Rozumiem, alebo myslím, že rozumiem, čo chcete povedať. A cítite na tej strane politického spektra, ktorú ste aj vy reprezentovali, možno nejakú chuť spájať sa? A to spájanie, to je už také slovo, ktoré sa už miliónkrát ako keby prepralo v práčke, ale neviem, ma napadnúť nejaké iné. Ano. Proste nejaké spoločné zoskupenie, nejaká spoločná myšlienka, ktorá by ich zlúčovala.
Pozrite, napríklad to, čo by som ja chcel aj do tohto spektra a priestoru priniesť je, že aj my sami potrebujeme sebareflexiu. Sebareflexiu v pochopení toho, že nemôžeme očakávať, že získame väčšinu, ak budeme neustále hovoriť k tomu, akoby tomu druhému táboru, takým spôsobom, že očakávame, že nám porozumie, že príjme naše riešenia, Keď oni možno nie sú dosť uveriteľné, dosť autentické, ľudia sa s nimi nevedia stotožniť. Čiže hovorím to, že táto téza spájania, ale zase nie spájania takého, že potrieme všetky princípy. Viete, prečo sa spájanie na Slovensku nedarí? Lebo ľudia si aj nestoja za princípmi a nie sú schopní tie princípy autentickým, keď chcete, priateľným spôsobom tej druhej strane vysvetliť. Poviem to tak teraz, keď som bol bicyklovať a išiel som cez tie dediny, cez víkend, od Dojču, cez Koválovo, cez Smrdáky, Oreske, to na Záhorí, až po Radošovce a ešte jedna dedina tam končila cesta. Celý čas som rozmýšľal nad tým, že ako títo naši spoluobčania aj z týchto krásnych kútov Slovenska, ako pochopiť, že vlastne my sme jedno Slovensko. Keď ja hovorím o tom, že miesto Slovenska, a teda aj pre občanov v malej dedine Oreske, v Radošovciach a tak ďalej, že pre nich, pre nás, vidíte, aj pre nich je zlé slovo, že pre nás všetkých je dobre byť súčasťou slobodného sveta. Že teraz sa dejú naozaj veľké veci vo svete.
Kedy, no a keď ideme k tej mojej pôvodnej otázke, že či je tu chuť na niečo také, ako bol ETK, UDO.
Chuť bude, keď náš priestor pochopí, že musíme naozaj aj my zmeniť komunikáciu, musíme začať rozmýšľať v kategóriách, že tu je len jedno Slovensko, nie je to my a oni, akokoľvek sa nám tá druhá strana nepáči. Ja som veľmi kritický voči súčasnej vláde, ktorá vedie Slovensko nebezpečným spôsobom. Hej? Ale to neznamená, že ja budem hovoriť o všetkých voličoch, ktorí volili aj súčasnú vládnu koalíciu, to sú legitímne hlasy, že ja budem o nich hovoriť ako oni, ktorí sú mne vzdialení a od nich očakávam nejaké racionálne rozhodnutie, že odrazu budú voliť moje koncepty. Ak toto pochopí naše spektrum, tak sa o tom môžeme baviť. Čiže odpoveď je, že dopyt vznikne, ale my si musíme naozaj urobiť určitú sebareflexiu.
Mm-hmm. Poďme ešte k volebnej noci. Zvládli ste, pán Kočok, podľa vás tú prehru?
No, jednoznačne.
Jasné stanovisko. Lebo vy ste tam mali ten výrok, ktorý vám viacerí vyčítajú, že nezabudnem vám to, alebo ako presne ste to povedali. Vy ste to teda mierili na Petra Pellegriniho. A ja som chcela vedieť, či to bola spontánna reakcia, že tak vás to napadlo na tom bodu, alebo ste tam už išli s tým, že to poviete.
No poviem vám, zase vám poviem pravdu. Lebo mimochodom aj v mojej kampani a aj tých 1 250 000 voličov mi dalo hlas aj preto, lebo jednou, keď chcete fóriem mojej komunikácie hovoriť si pravdu. Hovoriť si pravdu o Slovensku. A teda vám poviem pravdu, že vo mne tú najväčšiu emóciu nezohrávalo to, že uspel iný kandidát, ale to, že to bolo neférové. A ja som človek takisto z mesa a kosti, veď mi 9 mesiacov mi vyčítali málo emócie. Možno mám kontrolované emócie, ale tu tá emócia aj bola prítomná, ale ona bola pravdivá. Z môjho pohľadu.
A bola to teda spontánna reakcia, alebo ste tam už išli na pódium?
Ja som vedel, že musím vyjadriť môj nesúhlas s tým, ktorý dodnes trvá, môj odpor voči tomu, akým spôsobom bola vedená táto kampaň, tento spôsob zo sebou si nesie do prezidentského paláca nová hlava štátu Slovenskej republiky. Pre mňa je, viete čo, pobavením, že vlastne politický priestor opäť vniesol do toho verejného a mediálneho, že Korčok si dovolil povedať takú vetu, že nezabudnem vám to a ešte som mal pri tom takto zdvihnutý prst. No to sa stala teda strašná vec. Bavím sa teraz na tom, ako slobodný občan, lebo ak to prichádza zo spektra, ktoré nerobí nič iné, len dehumanizuje celú politiku a verejný život, vrátane takých slov, ako je potkan, ako sú prasatá, ako vyháňajú ľudí na barikády. A tu je obrovské poznesenie z toho, že jeden diplomat, onálepkovaný, elitár, si dovolí povedať takúto vetu, že ja vám to nezabudnem. No ja opakujem, že ja im to nezabudnem.
Politológovia alebo sociológovia by vám na to povedali, že sú náročnejší voliči z tejto strany spektra, preto vám to možno vyčítajú.
Ale viete,
je pravda, že Robert Fico má tieto slova a tieto vyjadrenia, ktoré ste povedali, ale jeho voliči nie sú taký náročný na slovník.
Ale ja som, pani redaktorka, ale ja som nepočul od, teda, nie že mojich voličov, ale tí, ktorí ma volili, ja som nepočul jedno kritické slovo na to. Naopak, mám veľmi pozitívnu odozvu. Opäť sa do priestoru dostalo to, čo delí spoločnosť. My stále dokola toto naše spektrum politické hrá hru, ktorú tu kolíkuje niekto iný. Ja hovorím, zabudnime na ňo. zabudnime na ňo.
Čiže povedali poďme, by ste to rovnako.
Povedal by som to rovnako, lebo to cítim v nezmenenej forme aj dnes.
Ale asi tým... muselo byť jasné, pán Korčok, že budú jemne posúvať ten význam. Bol tu Samuel Migal z Hlasu v tomto štúdiu. A on teda hovoril, že ste tým vlastne mysleli, že to nezabudnete tým voličom. Nie Petrovi Pellegrini.
Ale ja sa, viete čo, ja si stojím za tým, ja nebudem teraz interpretovať slova a už vôbec nie tých, ktorí za tým šírením pokoja, za tými heslami o dôstojnosti, o pokore, šírili nenávisť, šírili strach. So mňa urobili kandidáta vojny, tak odkazujem vám to, že to vám nezabudnem. Opätovne, tak nech prosím, za tým nie je žiadna veľká alchýmia. Je to úplne normálne, z môjho pohľadu zreteľné posolstvo toho, že tá kampaň bola neférová a že samozrejme, poďte sa, kovaní politici povedia, že sa ich nič nedotkne a ukážu kamennú tvár. Na Slovensku sa môžete poobhadzovať blatom a potom si podávate ruky. Ja som človek z mesa a kosti a ja hovorím to, že urobiť so mňa kandidáta vojny bolo akože, nie že mňa to ranilo, ale ak si niekto myslí, že toto je dobré pre Slovensko, ak si niekto myslí, že tu na Slovensku zavládol pokoj, a vidíme to teda 2 týždne po voľbách, že žiadny pokoj tu nie je, ak si niekto myslí, že toto krajinu posunie ďalej, v poriadku, ale ja si stojím za tým, čo som povedal a ešte raz len sa zabávam nad tým, že ja som nikoho neurazil. Ja nikoho nenazývam proste nejakými zvieracími tvormi, nedehumanizujem mojou retorikou. Takže to, beriem to polozábavne, že teda...
Vy ste počas tej volebnej noci aj volali Petrovi Pellegrinimu a gratulovali ste?
Nie, ja som mu nevolal, písal som mu SMS-ku, aj vám zase napríklad teraz poviem niečo. Považujem to, proste bola tam taká situácia, že si myslím, že som mu mal zavolať. No proste sa mi to nepodarilo v danú chvíľu, ale mal som mu zavolať.
No to je taká politická slušnosť, že sa gratuluje to... superovi a vy ste to nespomenuli vlastne v tom príhovore a preto sa na to pýtam.
Nespomenul som o tom príhovore, ale
lebo
prvý
ste nevolali,
bod... Áno, presne tak, lebo hovorím pravdu. Aj teraz hovorím pravdu, že si myslím, že som mu zavolať mal, ale prvý bod môjho príhovoru, po ktorom prišla teda táto devastačná veta pre slovenskú politickú kultúru, bola, že gratulujem Petrovi Pellegrinimu. Takže ja si veľmi dobre pamätám, ako bol ten prejav vystavaný. Áno, táto veta to prekryla pre danú situáciu.
Ja by som ešte išla k jednej vete, ktorú ste tam spomínali, lebo teraz hovoríte, že musíme o Slovensku hovoriť ako my, nerozdeľovať sa na strany, ale v tom príhovore ste vy hovorili, že sú to ako keby nejaké slovenská, alebo ako ste to povedali, 2 strany mince, alebo niečo také ste tam povedali, že sú tí, ktorí vedú takúto kampaň, ktorí proste dokážu voliť na základe strachu a potom je tu druhá časť Slovenska, ktorá potrebuje, aby ju niekto pozdvihol a aby cítila nejakú nádej. Tak v tom príhovore ste tiež tak trochu rozdielovali
Slovensko. Ja si myslím, že som hovoril o 2 minciach. Jedna je, že tu je objektívny... alebo 2 stranách jednej mince. A to je to, že tu je jedna nesporný politický fakt v podobe víťazstva Petra Pellegriniho a toho, že Slovensko si zvolilo hlavu štátu. A druhou stranou mince je ten spôsob, akým sa dostanete do prezidentského paláca. Ja už to nerekriminujem nejakým spôsobom. Mimochodom, jednou z tém, ktorú ja som v kampani sa snažil dostať na stôl, neveľmi sa mi darilo. A dodnes trvám, že to je kľúčová téma, je dobudovanie štátu. Viete, čo je dobudovanie štátu? Že celý štát dnes vie, ako vyzerala tá kampaň a nič sa nedieje. My tu máme štátne orgány, ktoré si myslím, že majú dnes toľko zozbieraného materiálu, že nemusia vôbec nič robiť, len si prekontrolovať všetky tie veci. Nedobudovaný štát je mimoriadne silnou témou, ktorý napríklad, alebo ktorú tú tému by si myslím, že aj toto demokratické teda spektrum, ktoré zastupujem, ja by mohlo oveľa viac uchopiť. Takže 2 strany jednej mince, uznanie výsledku, rešpektovanie. Druhá vec je, v živote záleží aj na spôsoboch. A to si myslím, že nebolo v poriadku. A keďže aj ten, teda, ten môj prejav, ktorý tam bol, ja si pamätám všetko, čo som povedal. Povedal som aj to, že ak by som niečo parafrázoval, tak z našej krásnej hymny, že toto je moment, aby sa Slovensko prebralo. Aj to som povedal v mojom príhovore.
Budete ešte podávať podnet?
Viete čo, nebudem. Nebudem. My sme podnet podali, odtedy uplynuli týždne za tú kampaň tretich strán, šírenie, myslím, že tlačovým to bolo.
Áno.
Ale dnes je to pre mňa aj určitým testom toho, že či to, čo je tak strašne zjavné, hej, akým spôsobom bola vedená táto kampaň, že či to je vôbec podnet pre štát. Žijeme my v štáte, ktorý má inštitúcie, ktorý koná ex ofo, lebo keď nie, tak je to tá najhoršia správa pre občana Slovenskej republiky, lebo ak nie v takto významnej veci, ako je zvolenie hlavy štátu a dodržiavanie pravidel, štát nekoná, tak ako koná, keď ide o občana. A ešte prepáčte, len ospravedlňujem sa, ak dopoviem vetu, že to, že boli porušované pravidlá, to je môj názor, ale konštatovať to musí štát. Je zlá správa, ale ešte horšia správa je, že to bolo vlastne akceptované občanmi. Všetci to videli, ľudový prezident vyváža sa v tých súkromných lietadlách a tak ďalej. Toto je akceptované spoločnosťou. Aj toto je súčasť toho my. Ani k tomu sa nemôžeme zase stavať my tak, že to sú oni, tí občania, ktorí sú zlí, lebo my sme dobrí. Ak toto, milé občianky, spoluobčianky a spoluobčania, nepochopíme, ak to nepochopí politika, tak Slovensko bude naďalej hlboko polarizované a v hlboko polarizovanej spoločnosti bude demokratický, proeurópsky, prozápadný modernizačný tábor prehrávať.
Poďme ešte k jednej veci, pretože tu bol tento týždeň aj Béla Bugár, ktorý teda analyzoval to, ako volili Maďari a južné okresy, a on povedal, že vy ste to mali vlastne u Maďarov pokazené už dávno. On teda spomínal vaše vyjadrenia ešte z čias, keď ste boli ministrom zahraničných vecí a maďarská vláda skupovala na Slovensku pozemky. On povedal, že to bolo vaše nešťastné vyjadrenie, ktoré SMK ešte zneužilo, a že ľudia na juhu mali pocit, že ste útočili na Maďarov, nie teda na maďarskú vládu. Bola toto vaša slabina?
Nie. Absolútne nie. Béla Bugár len potvrdzuje presne tú percepciu, ktorá sa tu okolo mňa vytvorila. Totiž, že keď ste minister zahraničných vecí, tak ste minister zahraničných vecí nezávislého, suverénneho Slovenska, ktoré má svojich občanov. Súčasťou týchto občanov je takisto, myslím, že celkom 14 národnostných menšín, vrátane maďarských. A ja ako minister zahraničných vecí zastupujem všetkých. A teda to sa volá, odkazujem všetkým, štátny záujem. A ak druhá strana, či to je v tomto prípade Maďarsko, alebo ktokoľvek by to bol, robí veci, ktoré nie sú v poriadku, tak povinnosťou ministra zahraničných vecí je s tým niečo robiť. A teraz, pochopiteľne, že aj toto, čo hovorí Béla Bugár, tak mu tak zľahka, keďže máme dobrý vzťah, tak mu zľahka odkazujem, že ani on nepochopil. Pretože ak sa ja ohradím voči tomu, čo robí maďarská vláda, a teda vtedy za 270 miliónov bez nášho vedomia išla nakupovať štátom pôdu, tak ja sa pýtam, to som sa ako dotkol našich spoluobčanov maďarskej národnosti? Absolútne nejako.
Ak on priznal aj to, že to boli prekrútené vaše vyjadrenia?
No ale on ich priživuje. O to viac si vážim, že som na juhu. To nebola moja prehra na juhu. To, že v druhom kole, napríklad aj takým spôsobom, že protikandidát bez najmenších problémov medzi dvoma kolami robí kampaň zo susedného štátu, so svojím príhovorom z verejnoprávnej televízie, uspel, to ešte neznamená, že som tam ja prepadol, pretože som zvíťazil v takých mestách, ako je Komárno, ako je Dunajská Streda, ako sú Nové Zámky. To nie je vôbec márne. Ja aj tu ďakujem našim maďarským spoluobčanom, v ktorých veľká časť je jednoducho prozápadne, keď chcete, liberálno-demokraticky orientovaná. To takisto nie je tak, ako sa snažia aj mnohí maďarskí politici vykresliť, teda celý voličský priestor.
Keď už ste pri tých politikoch, tak včera v Na telo plus bol zase Christian Foro, ktorý hovoril aj o tom, že prečo sa s vami nestretol, a on teda vysvetľoval, že ste mu dali neskorý termín. Že on by sa s vami pokojne stretol, keby to bolo na začiatku týždňa, niekedy v pondelok, ale že vy ste na neho mali čas až vo štvrtok. Tak podcenili ste stretnutie s Christianom Forom?
No, ja si myslím, že som nepocenil, pretože my sme boli v kontakte aj pred prvým kolom. Ja toto, viete čo, nebudem vôbec komentovať, lebo ja som dnes slobodný občan a vedel by som toto pekne, ja by som to ako vycifrovať, hej, aby sme sa aj zabavili pri tom. Podstatné na tom je, že čo, napríklad, čokoľvek budem robiť, budem sa pýtať. A teda budem sa pýtať aj tých, ktorí dnes dali prísľuby našim maďarským spoluobčanom, čo všetko sa na juhu urobí. Lebo tie prísľuby dostávajú 30 rokov. Viete, čo ja teraz budem robiť? Sadnem na bicykel a budem chodiť po juhu, tak ako som to urobil párkrát, a budem sa teda pýtať, že čo sa robí s infraštruktúrou, budem sa pýtať, akým spôsobom sa zvyšuje, zlepšuje život našich maďarských spoluobčanov. Budem sa to pýtať preto, aby som to my, o ktorom ja hovorím, naplnil nejakým obsahom. Ja sa nebudem zaoberať individuálnymi politikmi. Pripomeniem len to, myslím, že som to ešte nikde nepovedal. Mal som možnosť vystúpiť medzi dvoma kolami, konkrétne dokonca v moratóriu, a ja z Maďarska. Neurobil som to. Viete prečo?
Povedzte.
No, z jednoduchého dôvodu. Lebo ak prekročíme červené čiary, tak nás druhá strana, ktorá boxuje bez akýchkoľvek pravidel, stiahne dole. Stiahne nás dole do toho bahna. A kto nie, ak teda my, ktorí hovoríme o nejakých princípoch, o pravidlách, napríklad pri kampani, ich budeme sami porušovať.
Takže ja som
mal som vystúpiť v jednom rádiu, ktoré má vlastne úplne plošnú, komerčnom rádiu. Mal som ísť do Budapešti a má úplne plošnú počúvanosť na Slovensku.
Dobre, tak kampaň už dajme bokom, lebo ma zaujíma, čo mi poviete na otázku, že akým budem prezidentom Peter Pellegrini.
Ja o tom nebudem hovoriť.
To uvidíme. Nejakú predstavu zrejme máte?
Moja predstava končí v bode, kedy Peter Pellegrini dopísal svoj politický príbeh týmito voľbami. A tu sú očakávania také, akú cestu on prešiel. Vrátane teda tohto spôsobu kampane. Vrátane toho, že zase hovorím o tých pravidlách, o tých červených čiarach, ktoré treba mať v politike, že ak niekto poprie základné princípy svojej politickej identity, ja nechcem teraz nikomu vstupovať do svedomia. Slovensko má zvolenú hlavu štátu. Želám mu, aby viedol Slovensko dobrým spôsobom, ale ten príbeh si nesie zo sebou. On už je do výraznej miery napísaný. On už môže robiť len všetko inak, ale to by som bol veľmi, veľmi prekvapený.
Bo keď si pomôžem opäť Belom Bugarom, tak on tu poukazoval na tú situáciu, keď Peter Pellegrini už bol premiér a Robert Fico bol teda v parlamente, myslím, že bol vtedy šéfom poslaneckého klubu, a nesúhlasili spolu pri zdravotnej reforme. Peter Pellegrini ostal konzistentný a Robert Fico s ním nesúhlasil. Nakoniec to, myslím, skončilo tak, že poslanci Smeru odišli z rokovania a nehlasovali. A teda postavili sa na stranu Roberta Fica, ale Peter Pellegrini ako premiér teda nesúhlasil s Robertom Ficom. Tak on hovoril, že takto to podľa neho bude, keď Peter Pellegrini bude prezidentom.
Ja neviem, ako to bude. Ale viete, na čo my chodíme do takej ďalekej minulosti? Veď my sme mali budúcu hlavu štátu, bol donedávna predsedom Národnej rady. Bol by podpísaný trestný zákon? Keby bol hlavou štátu? Bol by vymenovaný riaditeľ SIS? Keby bol hlavou štátu? A takto môžeme ísť ďalej. Boli by to jasné a vyhranené postoje v zahraničnej politike, alebo by to bolo len sem tam?
No vy ste mi vlastne tú zahraničnou politikou tak trochu nahrali, pretože Robert Fico teraz hovoril pri stretnutí s Jurajom Blanárom pri tom kontrolnom dni na ministerstve zahraničných vecí, že teda v Prahe sa viedli rokovania o rozpade V4 a že zo strany Česka to bolo celé vlastne pripravované, aj tie vzťahy so Slovenskom pokazené a tak podobne. Tak čo hovoríte na tieto premiérové
výzvy? Že ma nezaujíma. Robert Fico ma nezaujíma, lebo toto sú len opäť tie... To sú tie malé ohníky, ktoré veľmi úspešne už vyše 30 rokov zapaluje súčasný predseda vlády. A ja hovorím, že poďme sa rozprávať spolu, teda v tom spomínanom Oreskom, v Čadci, v Tornali, o tom, že prečo pre Slovensko dobrá cesta nepáliť mosty so spojencami najbližšími, už osobitne nie s Českou republikou. Kde je naša vlastná agenda v tomto? Tu asi je oveľa lepšie, aby sme sa rozprávali sami so sebou, ako tieto veci uchopiť, ako do nekonečna komentovať tieto rituálne, malé, nízke tance, ktoré tu predvádza predseda vlády. Vôbec ma to nezaujíma.
Ešte mám na vás jednu otázku, pretože politickou témou je teraz možné zastavenie eurofondov, takto to komunikuje opozícia, koalícia tvrdí, že nič také nehrozí. Vy to ako vnímate? Reálne môžu byť ohrozené eurofondy a teda peniaze z plánu obnovy?
No ja si myslím, že sú tam akoby celkom zrejmá trajektória je k tomu. Veď len si spomeňme na jednu vec, si to budete veľmi dobre pamätať, s akou pompou odcestovali významní traja členovia vlády na čele s premiérom do Bruselu, keď sa išla robiť novela trestného zákona. A bol tu zase vytvorený príbeh, už sa to všetko zabudlo. My to máme všetko odkonzultované s Európskou komisiou. Dnes sa tu opäť podsúva, že opozícia je vinná za to, že Európska komisia tak kriticky vidí celú oblasť právneho štátu. Poďme naspäť vysvetľovať všetkým našim občanom, lebo na konci dňa sú ohrozené peniaze, z ktorých sa nebudú môcť stavať tie veci, ktoré majú ísť z plánu obnovy.
Čiže vy to vnímate tak, že sú ohrozené tie peniaze?
Ja si myslím, že vláda veľmi usilovne robí všetko preto, aby v podstate tej komisii, Európskej komisii, zúžila priestor. To proste je tak, je naivné, a toto je naozaj hra len pre hlupákov, prepáčte za výraz, ak si niekto myslí, že Európsku komisiu ovplyvňuje nejaká opozícia, napríklad zo Slovenska. Mám s tým trošku skúsenosti, bol som veľvyslanec pri EÚ, viem veľmi dobre, ako to funguje.
Čiže nie je možné, aby, ja neviem, Michal Šimečka dostal termín a povedal, čo si myslí o novele trestného zákona a tým ovplyvnil.
Ale Michal Šimečka to hovorí, rovnako to hovorí Saska a proste opozičné strany, ktoré si robia svoju prácu. Podstatné ale je, že tu sú faktické dôvody. A to sú napríklad tie, že my sme v pláne obnovy povedali, Slovenská republika, že bude tu nejako vyzerať systém spravodlivosti, kde má aj istú úlohu špeciálna prokuratúra. To si nevymyslela Európska komisia.
Áno, k tomu sme sa zaviazali aj so špecializovaným trestným súdom.
Takže tu sa nerozprávame sa o Michalovi Šimečkovi. To je tá malá návnada hodená, po ktorej všetci skáču. Podstatné je, že či voliči, či občania Slovenskej republiky pochopia, a teda aj my politici, keď to tak poviem, sme schopní dovysvetliť, že tento typ vládnutia nie je dobrý pre Slovensko, nie je dobrý pre nich. Len to sa musí materializovať v momente, keď prídu k voľbám. Uvidíme mimochodom, čo sa udeje teraz v európskych voľbách, lebo toto považujem tiež za dôležitú odpoveď, ktorá príde. Tej nazvime to momentálnej snímky dňa.
A na konci rozhovoru ste sa nazvali politikom. My politikom.
Ale áno. Ale samozrejme, ja sa považujem za politika. Veď som prešiel to, si myslím, takou najpoctivejšou kampaňou politickou. Jasné.
Dobre teda.
Veď 1 250 000 ľudí by asi nedalo hlas niekomu, kto by nekomunikoval politicky, kto by nebol stotožený s tým, že je v politickom priestore. Samozrejme
teda
sa k tomu hlasím.
Tak vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol politik Ivan Korčok.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.